Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, oče Radivoje. Večeras nam je gost protojerej Radivoje Panić, sveštenik u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Otac Radivoje je završio bogosloviju u Sremskim Karlovcima, studirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i 10 godina službovao je na Kosovu i Metohiji pri hramu Svetog Oca Nikolaja u Kosovu Polju. Bile su to godine teških iskušenja i stradanja srpskog naroda, a vrhunac stradanja bio je u proleće 1999. godine u vreme NATO agresije i bombardovanja naše zemlje. Otac Radivoje dočekao je u svojoj parohiji dolazak takozvanih međunarodnih mirovnih snaga, izdržao je na Kosovu i Metohiji do 2001. godine, a zatim je morao da napusti Kosovo Polje. Dobio je novu parohiju u hramu Svetog Aleksandra Nevskog, gde su sveštenici ovog hrama, pored uobičajenog pastirskog rada, razvili misionarski rad i osnovali pravoslavnu misionarsku školu. Rodonačelnik te škole bio je protojerej Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, koji je bio gost u ovoj našoj emisiji. Škola je primereno vremenu i okolnostima razvila neke svoje metode i oblike rada koji su doneli dobre rezultate. Misionarsku školu danas vodi otac Vajo Jović. Misionarska aktivnost u hramu Svetog Aleksandra Nevskog odvija se kroz više sekcija, a jedno tih sekcija, milosrdnu, vodi i naš večerašnji gost, otac Radivoje Petrović. Otac Radivoje Panić, izvinjavam se. Oče Radivoje, da li biste nam nešto više rekli o pravoslavnoj misionarskoj školi pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog i o njenom radu u minuloj školskoj godini, o njenim programima i sveštenicima koji vode te programe i o polaznicima?
Pre svega, Bog pomogao, dobro večer vama i vašim slušalcima. Raduje me da sam evo kod vas večeras u studiju i da malo popričamo o svim tim parohijskim obavezama koje zaokupljaju pre svega naš sveštenički rad, a onda i rad i dužnost nas hrišćana u cjelini i crkve Božje. Pravoslavna misionarska škola postoji već 20 i više godina, tačnije 1985. kako ste vi već spomenuli, prota Ljuba je sa svojim saradnicima, svojim sveštenicima u to vreme osnovao pravoslavnu misionarsku školu i vremenom je ona se raširila i razgranala u razne sekcije, u razne aktivnosti koje su i u naše vreme, obzirom da je proto već čovjek koji više nije na parohijskoj službi, preuzeli su drugi sveštenici obaveze u vreme kad sam ja došao, kako ste već spomenuli, početkom 2001. godine. Tada ona ima svoje malo drugačije oblike. Umeđu vremenu je sagrađen veliki parohijski dom, stvoreni su mnogo bolji, lepši uslovi za rad. I time je pravoslavna misionarska škola dobila, da kažem onako, jednu, mi sveštenici, pre svega u njoj, jednu obavezu da proširimo te svoje aktivnosti za koje smo imali nameru još dok parohijski dom nije bio završen. Hvala Bogu, mi sad imamo ono što je najbitnije, imamo uslov i prostor za organizovanje raznih potreba parohijske službe. Hram Svetog Aleksandra Nevskog sada sve više zauzima pažnju ne samo u Beogradu, nego i u prostoru eparhije Beogradsko-Karlovačke, nego i šire na prostoru naše pomesne crkve, pa i šire. Vrlo smo u dobrim kontaktima i odnosima sa parohijama pri Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koji se zanimaju za naš hram, jer je Sveti Aleksandar Nevski do te mere poštovan, možda jednako kao što je kod nas Sveti knez Lazar, kao jednako branitelj vere svog vremena, iz vremena, dakle, kada je živo Sveti Sava, kada je i Ruska crkva tada bila u velikim iskušenjima, tako je i Sveti Sava naš uveo nas u red onih hrišćanskih pravoslavnih naroda, i to je interesantno, ta povezanost između našeg hrama Svetog Aleksandra Nevskog i ruskog naroda, s kojima smo u čestim kontaktima. E, hvala Bogu, evo, uskoro će i sam praznik prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog 12. Septembra u petak, tako da ćemo i tada sabrati onako svu svoju delatnost pri Pravoslavnoj misionarskoj školi i vidjeti kako i šta dalje, jer pri Pravoslavnoj misionarskoj školi, pored tih sekcija koje ste vi naveli, postoje razne druge koje su vrlo interesantne.
Da li biste nam naveli neke od tih sekcija?
Pa evo, ja ću reći ovako samo ono što je najbitnije i najvažnije. Mi smo pri Pravoslavnoj misionarskoj školi imali duži niz vremena jednu izdavačku delatnost, obraz svetački, koji je do sada učinio mnogo na prosvećivanju, da kažem onako, i upućivanju mnoštva naroda u tim osnovnim istinama hrišćanske vere pravoslavne, o životu hrišćanskom, naravno sve su to dela otaca crkve, nešto već do sada i objavljivana, neka nova objavljivana, neka prevođena se od otaca i učitelja ruskih otaca crkve, bogoslova savremenih i tako dalje. Interesantno je spomenuti da mi pri našem hramu imamo, jedini smo pri takvoj odluci, ne samo u Beogradu, kažem, nego i šire na prostoru možda čitave srpske pravoslavne pomesne crkve i u zemlji i u dijaspori, da odrasle pripremamo i dalje imamo tu, da kažem, onako odlučnost da odrasle ne privodimo krštenju odmah, nego posle određenog vremena pripreme i po mogućstvu da to potraje što god je moguće više u smislu uvođenja u tajnu života u crkvi.
Onda imate i tribine sjajne koje subotom u pola sedam uvijek.
Posle izgradnje parohijskog doma, koji je sada obiman, napravljena je velika sala s namerom da se u njoj odvija jedan, da kažem, organizovan crkveni život, a to podrazumeva, dakle, da i posle bogosluženja imamo mogućnosti da se okupljamo, sabiramo. I eto, hvala Bogu, svake subote u toku akademske godine mi imamo tribine na razne teme, da su to promocije knjiga, uglavnom su to pastirske teme, teme koje su neophodne za život jednog hrišćanina koji živi u gradu koji je zaokupljen nedaćama i nevoljama, koji razmišlja na svoj način, a traži odgovor upravo od crkve. To je ono što je za nas vrlo interesantno i značajno. Pored te tribine koju redovno imamo svake subote po završetku bdenija, termin možda bi mogao, bilo je malo komentara da bi se možda mogao izmeniti dan u koji bi se organizovala ta tribina u neki drugi dan u toku nedelje, no vidjeli smo da su to zaista nemogućnosti, jer je zaista ovdje u gradu su ljudi zaokupljeni mnoštvom obaveza i poslova, ujutru rade do kasno uveče i nisu posle toga u mogućnosti da dođu ili prisutuju.
A imate li procene koliko je otprilike ljudi kroz tu vašu misionarsku aktivnost angažovano, koliko vernika?
Početkom, dakle, rada Pravoslavne misionarske škole nije tada postojala neka evidencija, dolazilo je mnoštvo ljudi, mala sala je bila. Ja se malo sećam, s tog vremena još sam bio student, od prilike 85. godina, kad je počela sa radom Pravoslavna misionarska škola, da su njoj predavali tadašnji profesori Bogoslovskog fakulteta, sadašnji mitropolit Amfilohije, episkop Atanasije Kić, vladika Irine Bulović i mnogi drugi sa Bogoslovskog fakulteta i mnogi drugi predavači i profesori vezani za oblasti teologije, istorije i tako dalje, književnosti, na što je se najpre fokusirala ta škola i na čemu je najpre bilo teme na njoj, ali iznad svega, dakle, da se upute u jedan život hrišćanski, i upravo plodovi toga jesu kasnije se pokazali zaista da ti ljudi koji su tada pohađali tu misionarsku školu, da su to danas hrišćani ljudi, da imaju svoje porodice, da žive hrišćanski, da svoje djecu hrišćanski vaspitavaju. Mi računamo po našoj proceni da u zadnjih 10 godina se vodi stroga evidencija o tome koliki je broj prošao, ali se računa da je negde oko pa možda 30.000 ljudi prošlo kroz tu pravoslavnu misionarsku školu u potpunosti, da kažem onako, ljudi koji su ostali verujući, i to se pokazuje i danas, da to što prođe kroz misionarsku školu, da to kasnije ostaje i zaista postaje pečat onako zaista jednog pravog hrišćanskog pravoslavnog života.
A i ove školske godine vi ste svoj rad, vi ste školsku godinu završili jednom ekskurzijom na Frušku goru u posjetu fruškogorskim manastirima. Putovali ste u autobusima. Koliko je autobusa bilo i koliko je ljudi bilo koji su krenuli na to putovanje?
Svake godine, posle završene školske i akademske godine, mi organizujemo jedno putovanje, jedno kao završni čas te pravoslavne misionarske škole. Zajedno sa našim parohijanima organizujemo putovanja u poneki manastir, moramo reći mnogo bliži, zato što tu ima mnogo dece i mi bi volili da idemo negdje i dalje, ali nismo u mogućnosti jer idemo pre svega na liturgijsko sabranje, onda je dalje ići sa tolikim brojem. Recimo, imali smo ove godine 8 autobusa i imali smo čak zainteresovanih i više, ali se na vreme javili, nismo htjeli onda dalje da opterećujemo tamo gdje odlazimo, jer nije lako to kontrolisati, taj veliki broj ljudi. Dakle, smo ove godine išli za manastir Jazak, tamo smo bili i tamo smo onda, da kažem, završni čas pravoslavne misionarske škole organizovali zajedno sa našim horovima koji imamo pri pravoslavnoj misionarskoj školi, kaligrafsku školu, onda misionarsku delatnost koju imamo u sekciji misionarske delatnosti, milosrdne sekcije i drugih aktivnosti koje postoje pri našem hramu. Tu pre svega mislimo na taj pastirski rad naših paroha, ima nas tamo petorica koji radimo svaki na svoj način i svaki u svojim obavezama na što smo upućeni i zaduženi u bratstvu.
I polaznici te misionarske škole su ljudi raznih uzrasta, raznih zanimanja, nivoa obrazovanja, ima sa akademskim obrazovanjem do srednje škola.
Kada nam se ljudi javljaju da pohađaju ili da se interesuju, pre svega su to ljudi, pazite, pravoslavna misionarska škola je pre svega namenjena za one koji nisu kršteni. Kad se pogleda statistika koju sad vodimo malo detaljnije i preciznije, vidi se da su to sada u posljednje vreme uglavnom kršteni ljudi, ali dovoljno neupućeni u svoju veru. Uglavnom su sad odrasli kršteni, oni koji su htjeli da se krste. U početku je pravoslavna misionarska škola imala na svojim časovima po stotinu i više ljudi na jednim časovima. Recimo, mi sada organizujemo mesečno predavanja u vremenu od 10 časova, recimo od ponedeljka do drugog petka, 5 dana u sedmici, bez subota i nedelje, kada na njima držimo časove pouka o najosnovnim istinama pravoslavne hrišćanske vere. Dakle, ništa previše, ali ono što je za početak njihovog hrišćanskog života i pravoslavnog dovoljno, na tome pre svega radimo i onda naravno pokušavamo da predočimo tu tajnu krštenja za koju se oni pripremaju i naravno onda u tom slučaju i govorimo i za one koji su kršteni da mogu da razumeju šta su oni to primili i onda kad to sve tako se dobro predoči i predstavi, onda i sami ljudi, oni, čak i oni koji su kršteni, naravno žele da se još više, da kažem, upute u te istine vere i da na taj način, da kažem, učeći prime i to postane sastavni deo njihovog jednog pravog pravoslavnog hrišćanskog života.
A kruna tog duhovnog rada jesu diskusije posle predavanja na tribini subotom u parohijskom domu gde se govori o zanimljivim temama i gde prisutni polaznici postavljaju izuzetno zanimljiva, značajna pitanja.
Moram da kažem da to je vrlo interesantno upravo na tim časovima pravoslavne misionarske škole kad su u pitanju časovi pouka. Tada mi u stvari više vodimo jedan dijalog sa tim ljudima i više su to neka pitanja posle, naravno posle naših nekih izrečenih pouka, naravno na određene teme, mi smo to već napravili jedne, da kažem ovako, jedne celine po kojima se držimo, jedan plan i program po kojem održavamo te časove pouka o tim osnovnim pravoslavnim istinama hrišćanske vere. I onda, naravno, da kažem ovako, u jednom akademskom času, polovina tog časa se održi to predavanje, a u nastavku se onda vodi dijalog i razgovor na razne teme. Imate ljudi koji, recimo, pita osnovno pitanje, kako treba da stojim u crkvi, kako treba da se prekrstim, koja tri prsta da savijem i tako dalje, ako nismo došli do te teme, mada mi i o tome govorimo, to su osnovne istine za nekoga, recimo znam za njih, nekoliko, tri godine redovno dolaze na naše časove pouka, iako su prevladali, da kažem onako, nema potrebe više, to su osnovne istine, ali se naravno uvijek nešto novo možda može čuti, jer nismo baš onako strogi u tome da se moramo držati knjige neke, nego je to više dijalog i to onda i njima bude zanimljivo i naravno razgovor se onda dovede do onoga, do praktičnosti, a naravno govorimo i o suštini i o važnosti onoga što je najprevashodnije, najbitnije, a to je crkva i život u crkvi, da, hristocentričnosti, to je nešto što, na čemu najviše, da kažem, insistiramo u poukama.
A među tim ljudima ima i onih koji čitaju svetotačku literaturu i koji umeju da postavljaju te kako ozbiljna pitanja.
Vi ste malo pre spomenuli za naše polaznike, koji su to ljudi, koji su to profila i znanja i obrazovanja. Bez sumnje to ima vrlo obrazovanih ljudi, da kažem onako od profesora univerziteta do ljudi koji su možda završili samo osnovnu školu, ali svi ti ljudi, znate, vapiju za istinom, za čežnju, imaju duša vapije, to je ono što je nas obavezalo. Mi vidimo zaista da sada kroz te pouke, upravo ti ljudi koji su prošli tu pravoslavnu misionarsku školu i te časove pouka, upravo su oni naši vernici u našem hramu. Nažalost, moram da kažem, i to je onako sudbina čitavog Beograda, da ti ljudi koji su naši parohijani, njih najmanje imamo u crkvi, ali tako je svuda i mi imamo uglavnom te ljude iz celog Beograda u hramovima, na svetoj liturgiji i uopšte na bogosluženju.
Thank you.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Radivoje Panić, sveštenik u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Vaše pitanje možete postavljati na telefon +88 86 230 050. Da li biste nam, oče Radivoje, nešto više rekli o milosrdnom radu pri vašoj školi za koju ste vi zaduženi? Ko su ljudi prema kojima je usmeren vaš rad, a ko su oni koji im zajedno sa vama pomažu?
Pa pre svega, kao što smo rekli malo pre o tom radu pravoslavne misionarske škole i sekcijama koje u njoj postoje, ta haritativna delatnost ili, da kažem, onako jedna dužnost svih nas hrišćana nije nešto novo što je uvedeno pri našem hramu, odnosno u našoj crkvi to postoji odavno. Vi znate vrlo dobro da je iz nekog ranijeg perioda, osobito iz vremena bogomoljačkog perioda koje je vodio vladika Nikola između dva svjetska rata, izrazito naravno i pre toga, s tim što su uslovi života svih ljudi bili mnogo drugačiji. Sada su prilike neverovatno, iako je to ali jedno vreme prošlo koje nije tako daleko iza nas, ali se tehnički i tehnološki zaista čovečanstvo u potpunosti drugačije okrenulo životu i stvarima u životu i odnosima prema stvarima u životu, pa i ono što je najbitnije prema samom čovjeku i iznad svega prema Bogu. To je uslovilo da je čovjek zaista postao danas jedna potpuno, da kažem, onako slamka među vihorove i ne snalazi se najbolje. U tom smislu je neophodno, osobito ovaj period koji smo imali ateizacije, 50 godina koji je ostao dubokog traga, da je čovjek zaista izgubio jedan potpun smisao života i cilj života, jedan prag preko kojeg ne može dalje, prag koji treba da razume, do kojeg treba i doći da bi čovjek mogao da dalje da krene, jedan temelj da osjeti pod nogama i da onda može da razume stvari u životu koje ga snalazi. To je neophodno, tu reč utehe, milosrđa. Znate, koliko smo obavezni da držimo do molitve i posta, jednako imamo zapovesti da i milostinju činimo. Tu milostinju, evo kažem preko ove naše milosrne sekcije, trudimo se da uputimo svima onima kojima je ta milostinja najneophodnija, pre svega starima, nemoćnima, onima koji su izgubili svoje najbliže, takvih je u našoj zemlji, u našem narodu jako mnogo. U Beogradu, moram da kažem izrazito, u Beogradu naglašavam, ne zbog toga što izrazito, zato što je Beograd veliki grad, pa se u njemu možda najviše toga dogodilo ili se možda sabralo, nego čini mi se da je u Beogradu najveća otuđenost. To je moj utisak, onako kao sveštenika koji tu sad ne tako dugo boravi, ali idući obilazeći te domove, te bolnice, te zatvore, znači, sirotišta.
Vi idete u staračke domove, u zatvore, u...
Naša dužnost je, želja i namere da pomognemo pre svega onim najnemoćnijim. To su bolesni, to tu mislimo na stare, mislimo na decu. Znači, imate jedan centar, recimo decu, centar za decu i omladinu ometenu u razvoju, to je zaista nešto, jedan centar u koji je doći i vidjeti samo. Iako tu mi ne možemo baš uvijek mnogo da pomognemo, mi imamo saradnike koji nam pomažu. Imamo, da kažemo onako, najviše se finansiramo time što imamo jednu kasicu na koju smo otvorili pri našem hramu i preko koje to tako pokušamo skupimo neka sredstva, ne bi li pomogli upravo tim starima i nemoćnima, osobito, kažem, toj deci takvog jednog stanja, tim ljudima koji tamo sarađuju sa njima. To je centar kojeg treba zaista vidjeti i onda, mislim, iz takvog jednog gledanja vidjeti sebe kako i šta dalje, da kažem, pogledati na svijet i na život. Mi se trudimo, ne možemo, da vam kažem, mi smo jedna parohijska crkva, samo za potrebe svoje parohije teško bi mogli da odgovorimo, ali ceo Beograd u tom smislu pokriva. I s te strane je zaista vrlo teško da odgovorimo za pomoć svima. Nekad je to preskromna pomoć, nekad je to jedna jabuka, jedna pomoranđa, ali ono u čemu se najviše trudimo, to je da prenesemo utehu reči Božje. U tom smislu pokušavamo i članove milosrdne sekcije malo da poučimo i da oni sami znaju koji je smisao njihovog rada, a te da nekako nađu sebe u tome. Trudimo se, pre svega su u toj milosrdnoj sekciji onako zastupljene, da li imaju više srca ili više ljubavi, to ne znam, uglavnom su to žene onako koje su već i malo onako u godinama žene u penziji, koje imaju možda i malo više vremena, koje vode računa o tome gde otići. Svake nedelje to činimo u vremenu popodnevnom, dakle kada je onako i grad utihne malo i nema veće gužve, gde možemo i malo lakše doći do tih mesta. Ceo Beograd pokrivam, kažem, ali je vrlo teško. Imamo saradnike u pomoći, tu pre svega mislim na jednu gospođu koja radi pri jednoj ambasadi u Beogradu, koja svake nedelje sa nama odlazi i obilazi te ljude. Obilazimo kolektivne centre našeg naroda, izbeglih iz raznih krajeva, iz Like, Korduna, Banije, Dalmacije, krajine radica Kosova i Metohije, znate, ti centri koji i dalje postoje, u kojima se i dalje teško živi, gde su i dalje ljudi ne samo teškog materijalnog stanja i uslova života, nego ti ljudi mnogo deprimiranih.
U teškom duševnom stanju.
Jedno stanje koje ne možete drugačije ni da... Jedna baka nam je rekla ovako, rekao, prostite, nismo više imali šta da donesemo, evo malo jedna jabuka ovog puta, nadamo se drugi put više neka. Kaže, oče, nek ste vi nama došli da se imamo s kime pogovoriti. Tako da, zaista, gde god smo u mogućnosti, a to treba činiti zaista onako na jedan način koliko god je moguće, mi se trudimo i dalje, iako smo, kažem, mala parohijska crkva, za grad Beograd koliku potrebu ima za takvim, za takvom pomoći, to je zaista, tek kad krenete onda vidite, da ne govorimo o zatvorima, da, to je jedna posebna tema. Smatram sad, hvala Bogu, evo određen jedan sveštenik za potrebe tih ljudi koji su po zatvorima, imate tu raznih ljudi, bolesnih, stvarnih nekih namera koje su imale pri, recimo, ubistvima. Ja sam imao
veliki grešnika.
Apsolutno, imate ljudi koji su, ko zna iz kojih razloga, potegli negdje na nekoga, možda oružje, nož, pištolj, tako da ne pričam sad o tome, ali je tim ljudima potrebna reč. Oni su došli do jednog stanja gdje su vidjeli, sagledali svoj život sa sasvim druge perspektive, date tu i zatvoru. On potpuno drugačije osmišljava i gleda na život i na svet sad kada je u zatvoru u odnosu na period pre nego što je došao u vlast. Znate, mali kriminalaca, sitnih i ovakvih i onakvih, ti svi ljudi traže razgovor, znate. Moram da kažem da...
I traže utehu.
Apsolutno, i oni, to šta je, kad čovjek nađe smisao, onda će lako doći do svega drugog, onda mu ništa teško neće pasti, jer tu su ljudi, znate, uglavnom ono što vidimo da su ti ljudi koji su po zatvorima, ljudi koji su doživjeli, imali jednu porodičnu tragediju, pre svega većina od njih, koliko primećuje, većina od njih. Time su izgubili osnovnost možda u životu daljeg nekog smisla života, možda su bili oslonjeni na oca i na majku koji su nisu u životu, nisu živjeli, nisu pružili ono što su oni očekivali od njih. E tu mi moramo onda reč Božiju pre svega izneti i preneti reč Hristovu, i ako to budemo učinili, to nam je pre svega dužnost, onda naravno i materijalnu pomoć bez koje ne možemo govoriti, znate, samo o reči Božiju ako isto vreme ne budemo pružili pašu hleba koja je neophodna, znate.
Evo, počeli su nam se javljati naši slušaoci, pa u tom kontekstu je i ovo pitanje. Možete li nam protumačiti reči svetih otaca, dosta je svakom danu svoga zla? Ovo nam je postavio pitanje jedan naš slušalac iz Herceg Novog.
Pa naravno, znate, kad pogledate danas, zaista toliko je problema danas u svetu da zaista... I da ne činimo velika zla ovako pojedinačno, mnogo toga nije dobro u svetu. Mi smo ljudi, znate, u Svetom pismu piše ovako da Gospod govori, vi ste sol zemljine, ako sol bjutavi, čime će se usoliti? Mi kao hrišćani, ako ne budemo ispunjavali te zapovesti Božije, i mi pre svega, to govorim, moram poći od nas, jerarhije, a onda i svih članova crkve, znači onog vernika, ako ne budemo bili ti koji pokazuju kako treba živjeti, kojom veštinom se u ovom vremenu snalaziti i ostati hrišćan, ostati čovjek, imati u isto vrijeme i ljubavi za drugoga, onda to neće biti, znate, nikome dobro. Mi koji sebe nazivamo hrišćanima, to moramo presvjedočiti. Ako tako budemo sagledavali život i ljude oko nas, onda zaista možemo se za sebe reći da smo i vjerujući, da smo, da kažem, ljudi crkve ili pravoslavni ljudi. Jer to nas čini pravoslavnima, znate, ako otvorite reč Božju, što kaže Sveti apostol Pavle, vera bez dela je mrtva, znate. To se uvijek onda mora pokazati, zato i kažem da ovo pri našem hramu, taj ja se radujem da sam, došao u taj hram koji je na neki način već bio organizovan u tom, u tim sekcijama, u tim raznim pomoćima, samo sam se priključio tom njihovom radu, na čelu tog hrama je starešina naše, te pravoslavne sadomisionarske škole je starešina protere Stavrohota Svaju Jović, koji zaista to odlično vodi, mi sa njim zajedno sarađujemo i u tom smislu zaista. Tako da, Hristove reči su bitne, ne, one nisu same po sebi cilj, ali se moraju dobro razumeti. Sveto pismo je zaista mnoge spotaklo, mnogi su se oko njega, od njega okliznuli, otpali i, da kažem, onako otpadili se, a mi moramo voditi računa i dobra su ta razmišljanja. Mene raduje da ljudi o tim tako pitanjima životno važnim, od večne važnosti života večnoga, razmišljaju i sebe, da kažem, onako vode brigu kako ona glase i kako ih treba pravilno tumačiti.
Pa evo, još jednog pitanja koje nam je stiglo iz Herceg Novog. Da li je bolje da se čovjek moli sam ili sa članovima svoje porodice?
Treba imati na umu da je crkva zajednica i da gdje su dva ili tri sabrane u ime moje, to sam ja. Naravno, postoje molitve i molitvoslovlja koja su zajednička, ona su pre svega značajna, pre svega liturgijska, hristocentrična, i znači, crkva je telo Hristovo. Ako smo tu svi sabrani, gdje su dva ili tri sabrani u moje ime, to sam ja, znači, mi smo sabrani, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali, dakle, u zajednici smo s Hristom. Van nje, van crkve, nema spasenja. Nema, tu je pokazatelj, time je protestantizam zaista otišao u propast, jer nije sebe razumeo, odnosno nisu razumeli reči Božje, reči Hristove. Naravno, postoje i te posebne molitve, koji molitvoslovlja koja su lična i ona treba, naravno, treba voditi računa ako su to molitve i molitvoslovlja u samoj kući, u porodici, na ono što češće bilo je zajednička po mogućstvu. Naravno, radimo, žurimo, imamo obaveza na poslu, suprug, supruga, deca, odrasli, mlađi, ali se treba poučavati da je to važno i uvek neophodno, ako ne u drugim danima radimo, ono bar u nedelji, zajednički ići u crkvu, zajednički učestvovati, naravno, zajednički se moliti i naravno sve u životu zajedno raditi. Porodica jeste crkva u malom. Ako tako budemo razumeli zajednicu, porodice, onda je i molitvoslovlje, u tom smislu i svaka mala molitva, kratka ili duža, ona ima svog smisla samo koje u zajednici učinja.
Pa evo, također treće pitanje iz Herceg Novog glasi: postoji li neki poseban svetitelj kome se čovjek može moliti za svoje prijatelje i ukućane?
Pa vi znate da su molitvenici sabrane molitve raznih svetitelja za razne potrebe. Imamo ih upućenih svetome, svetoj trojici, naravno, Otcu, Sinu i Duhu Svetome, molitva Gospodnja, Oče naš, sad da ne nabrajam, znate, sam verujem da to postaje jedan verujući čovjek, ali oni koji nisu možda dovoljno upućeni, da nekako i u crkvi kad govorimo, pa i na ovim poukama pri našoj školi ili na predavanju, uvek nekako računamo da to baš ne slušaju oni koji to mnogo znaju, pa to deluje onda malo jednostavnija ta naša priča, malo možda nekada, tako da kažem, prostija za one koji su to prevazišli, ali svejedno, molitvenik je molitvo sabrane, je da kažem, knjiga u kojoj su sabrane sve razne molitve za razne potrebe, jutarnje, večernje, od raznih svetitelja. I liturgije su molitvoslovlja, znate, i molitvenicima su naravno namenjene za posebne stvari. Vi znate da ih imate za raznim, recimo imate u ovim potrebnicima svešteničkim, za razne nemoći, od nesanice, od bolova ovih ili onih i tako dalje. Posebnih svetitelja koji se mora. Šta su naše krsne slave? Šta su nam svetitelji u našim domovima? Nego patroni naši. Kome pre svega u kući da se molimo nego njim? Ako budemo, znate, ikone koje držimo u kući nisu nam za ukras, nego upravo da se molimo i Hristu, i Svetoj Trojici, i Bogorodici koja je zastupnica pred prestolom Svevišnjega, i naravno svetitelju koji nam pripada, koji nam je krsna slava, koji nam je ostao Svetog Nikoli, koji je, zna se, poznat kao zaštitnik putnika, moreplovaca, razni drugi svetitelji koji su zaštitnici drugih zanimanja i tako dalje. To pre svega moramo imati, a ne da zaboravimo, znate, jednom je slava, znate, nekako naš narod je ostao na tome da je krsna slava najbitnija stvar, to govorim za većinu, nije kod svih, naravno imamo verujućih ljudi, ali oni koji su nekako to tradicionalno primjeri, to tradicionalno i da kažem, versko i pravoslavno se nekako kod našeg naroda, daj Bože da se malo bolje to prepliče. Dobro je, ali moglo bi još bolje. Ovaj narod zaista zna, uči, nadamo se. Pre svega nadam se kroz ovu veronauku koju imamo, da se toj deci preduči, jer su oni nosioci budućeg, znate, života i našeg naroda i naše crkve. Njima se mora predočavati. Zato je na crkvi velika odgovornost vama kao jerarhiji, ali i veroučiteljima koji treba dobro da budu osposobljeni, da bi znali šta prenose i kako prenose toj deci, ne bili mogli da razumiju. Pa i ovakva pitanja, znači, mogu da razumiju kom se svetitelju potreba moliti, kako je, roditelji ne znaju. Više puta čujemo, evo sad u parohiji, oče kaže, deca nas uče da treba pročitati molitvu pre doručka, pre ručka, pre večere, pre spavanja i tako dalje. Naravno, u meri u kojoj sad oni to znaju, naravno, sasvim je dovoljno te neke male molite, to i za početak, i oni su mali. Hrana ne treba da bude mnogo tvrda da bi mogla da se dobro prime.
Naš slušalac Milutin Dragičević pita, šta crkva misli o modnim pojavama kao što su šminkanje, farbanje, kose, je li to greh?
Slušajte, Sveto pismo govori od najranijih vremena, hoćete i starom zavetu, kako se treba oblačiti, kako se treba odnositi prema svetinji, kako treba u nju ulaziti, na koji način imati odnos prema svemu tome. I naravno, tradicije i kulture su razne, mi živimo na balkanskom prostoru, živimo u sastavnom delu Evrope, mi smo članice Evropske unije, ali smo deo Evrope, koliko god sad mi smo u Evropskoj ekonomskoj zajednici, ali jesmo u Evropi. Pa sad, i u tom smislu imamo razna nasljeđa, mi smo na tom balkanskom prostoru i na toj vetrometini primili razne uticaje. Pa smo primili u govoru i u načinu ishrane, pa i u načinu ophođenja i u načinu oblačenja. I u tom smislu smo zaista onako primili mnoštvo toga pod uticajem, da kažem, i zapada i istoka. I nismo se trudili nekako da tradicionalno održavamo ono što je naše. Tako da sada primamo razne uticaje koji nisu suština, ali su pokazatelj zaista da se danas i na druge, naravno, podlegli su mnogi raznim uticajima, pa nismo ni mi van toga, možda nismo u nekom drugom smislu, ali kad je u pitanju ta moda u velikim gradovima, Beograd je bez sumnje da metropola, i u njoj naravno imate svega, naravno kad je u pitanju oblačenje, Beograd je danas i bio i ranije, ali danas postaje on jedan centar oko koga se sve vrti, nažalost, i politika, i ekonomija, i prosveta, i zdravstvo, i školstvo, i tako dalje. I tu je nekako generator svega i pokazatelj svega šta se u ovoj zemlji događa. Pa tako i po pitanju oblačenja. Ne bi sad nikome dao da kažem onako, da neko mora biti ovako ili onako obučen, da mora ovako ili onako da izgleda, ali znate, ako se oblačite na ovaj način, zbog čega to radite? Motiv toga je vrlo bitan. Hrišćani ljudski gledaju, čovjek treba da ima meru u svemu.
A pogotovo u šminkanju.
Apsolutno, mislim, ne bi se mogli da kažemo koliko će ko da stavi šminke ili ne znam da se oblači ili da se farba ili tako da. Zbog čega to radi? Koji je to radi? Znate, pitate svoje dete, razgovarate sa njim, koji su motivi? Zato što je to moderno, zato što to drugarica to tako nose. Treba razgovarati, naravno, a za one koji su mladi, koji sada stasavaju, koji ulaze sada u život i sagledavaju život na drugi način, prirodno je da su uticaji sredine na mlade ljude veoma veliki. I tu ne treba imati straha da se, da kažem, suočimo sa tim, ali dobro je ako postave ti mladi ljudi pred sebe takvo pitanje. Sad, ako to postavlja roditelj, onda je to drugo zvalo. Mora se imati mera i mora se razumeti i to i ta mlada duša i ta mlad čovjek koji zaista kroz neko vreme menjaće se. Znate, kod mladog čovjeka je svojstveno da se za nekoliko mjesec, dva, tri dana promeni u nekom smislu i oblačenja i razmišljanja. On sagledava život drugačije. Znate, on ima period sazrevanja i potpuno je prirodno, pa i u tome. Tako da ne treba biti strog, treba biti pažljiv i voditi računa na koji način se govori, pa čak i pozitivno, a osobito negativno.
Naš slušalac Mile Knežević uputio nam je sljedeće pitanje. Šta crkva kaže o mitarstvima? Šta je praksa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u vezi sa parastosom? da li se poje kompletan kanon za upokojene ili se on skraćuje ili se preskače.
Mora se reći da je, da kažem onako, ono što nam je u osnovi propovedi crkve, Božije crkve, Hristove apostolske, jedne svete saborne, propoved usmerena na to, da kažemo, da poznamo jednoga istinitoga Boga. Dakle, da tu istinu koju je Hristos donao i predočio svetu, da posvedočimo. Da verujući znamo da zaista govorimo o nečemu što je, samo potvrđujemo ono što je Hristos već doneo i nama izneo. A da ćemo u budućnosti u potpunosti znati sve, dakle u vremenu večnome, bezvremenom, budućem, u eskatonu, tad ćemo u potpunosti znati sve. Zato pravoslavna crkva ima tu obavezu da predočava to buduće vreme, taj život večni, to carstvo Božje, taj zagrobni život, kako kaže. Ne strašimo i ne plašimo. Ako primećujete da zvona u crkvi zvone za razne potrebe, zvone za bogosluženja, zvone da oglase, da proglase, da nekada u mestima nekim svoje vremeno je bilo i da nekada najave neku potrebu za narodno okupljanje, saborovanje i tako dalje. Ali znamo više puta i da oglase zvona i da je neko umro. Šta da oglase? Pre svega da se naglasi da je taj neko umro, a pored toga, jednako tome, da se molimo za tu dušu koja je preminula. I da sebe opomenemo da će nama doći kraj. Da se ne zavaravamo. I da onda u tom smislu možemo zaista govoriti o nečemu što se stavlja pred nas. Znate, mi danas nam, danas sam baš slušao, ne znam, neko je spomenuo tamo, kad dođemo baš od kolega, kad dođemo na parastose, odnosno kad dođemo na opela hrišćanska, na njima šta vidimo? Da ljudi stoje potpuno, polako da kažem, odsutni, ta rodbina koja je prijavila sahranu svog pokojnog, svog najbližeg srodnika, da onako zaista nema nikakvu predstavu o tome, o tom zaista da je ta duša u tom telu obitavala i da za tu dušu treba brinuti. Koliko za njegovu, toliko i za svoju i za svakog. Na tome moramo zaista izgrađivati jednu svest o tome i da znamo oko čega se treba najpre brinuti, a to je za spasenje svoje duše. Naravno, molitvoslovlja postoje razna, rekao ste za parastose, rekao ste za sve drugo i za ostale molitve koje su neophodne. Da li treba, pitanje, mislim, bilo kod vas, da li treba skraćivati molitvo sve za parastose? Pa naravno ne, ono što je tipiko, odnosno što je trebnikom propisano, po mogućstvu, uvek treba učiniti molitvo slavlje od početka do kraja i to bez dalje. Mislim, niko nije tu sad, ne znam, rekao da treba ovako, na ovakav, na to je stvar sveštenika i na njegovu odgovornost molitvo slavlje se čita.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Radivoje Panić, sveštenik u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Vaša pitanja možete postavljati na telefon
radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Radivoje Panić, sveštenik u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Vaša pitanja možete postavljati na telefon plus 382 86 230 050. Javila nam se naša slušateljka iz Herceg Novog. Ona želi da se zahvali manastiru Savina i njenim sveštenoslužiteljima na divnim molitvama i liturgijama kojima prisustvuje i koje joj predstavljaju duševnu hranu.
Bez sumnje da su nam manastiri zaista oduvek bili centri na kojima se narod sabirao, da je tražio utehu, leka, nemoćima, potrebama raznim koje je imao i da su to, hvala Bogu, i danas tecišta na kojima se narod sabira, okuplja i što je najbitnije, tu osjeća zaista da tu jednu posebnu snagu koja se samo Bog zna na koji način daruje, a ono što je vrlo interesantno da ono što primećujemo osobito, kažem, bio sam na prostoru Kosova i Metohije, pa zaista jedna posebna, kako bih rekao, neka blagodat koja deluje u tim svetinjama svakog manastira, osobito moram da kažem na prostorima Kosova i Metohije, mi smo to osjetili, tu izdraženu silu Božju osobito pred stradanje. I zaista ta molitvoslovlja koje su monasi i monahinje činili upravo u to velika vremena iskušenja pred 99. godinu kada je naša zemlja i naš narod bombardovan, pokazalo se zaista da je čudo, odnosno da su ta dejstva Božje blagodati do te mere bila izražena da samo ko nije želeo da ih vidi ili nije hteo, taj nije primećivao šta se događa. Ja konkretno mogu samo da posvedočim u manastiru Zločištu, gde su bile mošti svetih Fračeva, Kozme i Damjana, toliko je toga bilo primetno. Čak i Albanci koji su dolazili i tražili tu i danas dolaze, da znate, i danas je to zaista onako secište. Znam, manastir je u dva navrata razoren 99. godine i 2000. i kasnije. Kad su se monasi vratili, zatekli su na ruševinama hrama i celokupnog manastira mnoštvo sveća parafinskih. Oni su Albanci, oni ne znaju niti su imali druge mogućnosti da uzmu. Da, naravno, ima tu i katolika, ima tu i muslimana, naravno, ali su donosili darove i znajući za svetinju dolazili su upravo na to razoreno i razrušeno mesto, znajući da ta svetinja u stvari deluje i dejstvuje na svakoga, kao što je, vi znate da oko svetoga Vasilija, slavom i milost Ostroškog čudotvorca, kome sve deluje i kako sve deluje, to samo Bog zna, koliko je sve opisanih i neopisanih, za koje znamo i ne znamo, čuda koji se dogodila u svetinjama. To su manastiri. To je nešto što zaista se Bogu molimo i činimo i molit ćemo se, hvala Bogu. Moram da kažem da je tu malo izraženije u zavisnosti od revnosti samih monaha, naravno i od nas, i od nas sveštenika i uopšte od crkvi kako radimo, ali je bez daljnjeg da od Boga sigurno to zavisi da li će dati ili neće. Mi koji se molimo, nadamo se i verovatno da i ta gospođa koja nas je sestra koja je slušala, koja je postavila pitanje, osjetila je tako nešto u manastiru Savini kao što osjećamo i svim drugim manastirima. Mene raduje zaista da to primećuju, da na jedan poseban način se ljudi odnose i znaju već to ljudi šta je manastir, šta je svetinja i kako se ide u manastir i svetinju i kako se prema njoj odnosi.
Pa evo još jedno pitanje iz Herceg Novog. Pitaju vas nešto da kažete o čudotvornoj ikoni Majke Božije u manastiru Savini.
Ono što zna, gospodje, verovatno i ti ljudi koji postavljaju pitanje Herceg Novog, verovatno oni znaju mnoštvo toga, čak više od mene, ja u Savini sam bio davno, znam za čudotvornu ikonu Majke Božije kao i na drugim mestima, ali ono što je izraženo u pravoslavnoj crkvi, ta dejstva Božija i ta čuda Božija koje se projavljuju, osobito su izražena u svetim moštima, sveti Božji ugodnika i osobito i naročito u ikonama čudotvornim Presvete Bogorodice Majke Božije. Ja mogu da posvedočim zaista u mnogo čemu što se događalo i događa pred ikonom Svete čudotvorne ikone Bogorodice Ligitrije u Pećkoj Patrijaršiji. Mnoštvu događaja za koje znamo, za koje sestre tamo svedoče dan danas, koje su tamo provele vreme, koje danas tamo teško žive. Tako isto znamo i za druge čudotvorne ikone, Bogorodicu Hilandarsku, Bogorodicu Čajničku, Lepavinsku, i da ne nabrajamo još mnoštvo toga što je zaista pokazatelj istinskog, da kažem, puta crkve, pravoslavne crkve Božje. Na tome treba Bogu blagodariti, koleno prikloniti, onako i prilaziti zaista kao nečemu što je zaista svetinja koja nam se daje, za koju znamo, a koja je prst Božji, na koju treba zaista obratiti pažnju, pred kojim se zaista treba moliti. To je pokazatelj kakav odnos treba da imamo prema svetinji i da na taj način u stvari i sebe izgrađujemo na osnovu te svetinje, ne bi li svetinja i nas izgradila.
Stiglo nam je i jedno pitanje iz Nikšića. Jedan naš slušalac pita da li se čovjek treba ispovedati samo svome duhovniku ili ako mu se ukaže potreba, nema blizu njegovog duhovnika, može svakom svešteniku.
To su duhovna pitanja i ta praktična pitanja koja se tiču ispovesti, saveta, pouke od svog parohijskog sveštenika. Najbolje bi bilo da i sad malo se stvorila onako i stvara se malo jedna pometnja, ali mislim da je najprirodnije, to jeste u dužnosti parohijskog sveštenika, da on svojim parohijinama pre svega bude duhovnik. Da on pre svega njima bude pastir, a onda naravno i svima drugima. Naravno, u našoj svešteničkoj praksi sveštenik je dužan svoje parohijane obilazi, da im obavlja molitvoslovlja, a ono što je značajno je važno da vodi računa pre svega o njihovom duhovnom životu, njihovom duhovnom stanju, o ikoni Hristovoj u njima. To je pre svega dužnost sveštenika, a to se naravno pokazuje kroz pažnju i revnost samog sveštenika i samog vernika. I onda u tom smislu ispovest dođe kao posledica tog jednog takvog stanja. Kako će sveštenik pristupiti ispovesti prema svom parohijaninu, prema ličnosti, osnovnosti, osobi koja mu prilazi, to je njegov. Da li uvek treba, kao što je pitanje, tražiti ispovest kod svog sveštenika? Najbolje je kod njega. Po savetu, ako smo neudaljeni, znate, imate praksu da su mnoštvo ljudi, duhovnika, živi u jednom gradu, na jednom kontinentu, a da su duhovna deca na drugom kontinentu i da se opet čuju i da po savetu njegovom tako žive, rade, ispovedaju se kako on kaže. Tako da treba napraviti jednu praksu u razgovoru sa duhovnikom, svojim sveštenikom i reći onda šta je tu najneophodnije, da se ispovedi možda kod nekog drugog sveštenika, a da onda malo opširnije i ono što je detaljnije kod svog duhovnika, sveštenika pred kojim će zaista malo detaljnije ta ispovest biti. To bi savjetovao za one koji imaju takvu vrstu dileme. Ali opet u razgovoru sa svojim nadležnim sveštenikom i treba voditi računa, osobito u gradu to primećujemo da je ovako jedan rekao nereda, malo nemamo tu, malo i sami sveštenici smo krivi što na tome malo ne insistiramo da na tom duhovnom planu malo više i sami poradimo, onda bi nam i vernici možda više prilazili i ne bi možda odlazili onda kod drugih i bili u dilemi kako se ispovediti kod tog drugog, šta reći, da li ponoviti i tako dalje. Zato je važno i zbog svega ovo drugo o čemu govorimo da pri svim hramovima postoje te pravoslavne misionarske škole, odnosno pastirski rad sveštenstva i njihovih saradnika, da kažem to sad mogu biti, imamo hvala Bogu sve više veroučitelja i studenta teologije koji jednako mogu da budu korisni u radu parohijske službe i da pripomognu onome što sami sveštenici ne mogu stići. Malo je naša parohijska služba, bar u Srbiji, ovako opterećena tim godišnjim obavezama koje imamo. Tu pre svega mislim na svećenje vodica slavskih i svećenje vodica one koje su se obavljaju u vreme velikog vaskršnjeg posta. Time je u stvari dobra stvar, ali je prilika u stvari i osnova je to svećenje vodice da sveštenik pre svega prenese. Naravno, molitvoslovlje će se obaviti, ali da pouku smisla događaja prenese bez pravde. To je suština svećenja vodice sveštenika. Ne samo da je, znate, da osveti, da se bez vodice ne može, ne znam, slava dočekati, ne može vlastiti, nego da se upravo na taj način. Zato mislim da je naša crkva u jednoj prednosti, to najiskrenije mislim, u odnosu na sve druge bogomesne pravoslavne crkve, jer je naš kontakt sa narodom direktni. Mi ulazimo u dom, nas prima dobar deo naroda. Pitanje je koliko mi tu šta obavljamo i koliko zaista mi obavljamo ono što je naša dužnost. Zaista priliku imamo, u tom smislu se primećuje, bali je pokazatelj, moj lični utisak je veronauka koja ne ide baš tako kako bi trebala da ide i kako onako smo i zamislili pre nego što se ona uvela. Ali nadamo se, ima klasa, ima nade, ima dobrih i čestih ljudi koji na tom planu rade i nadamo se da će to biti mnogo bolje.
Naš brat sa Kosova i Metohije, Boban Savić iz Gračanice, uputio nam jedno zanimljivo pitanje. Pitao bih oca Panića, kako da se odbranim od loših misli, kako da se odupremo grehovnim pomislima koje se odjednom stvore i jave u trenutku u nama, kojom molitvom, kakvim oružjem im se možemo suprotstaviti?
Raduje me da se javljaju ljudi sa Kosova, eto iz Gračanice se javio naš brat Savić, eto tako da ovako baš ovako jedno posebno radost imam što se ljudi od tuda javljaju, to znači da nas slušaju, jer ovo, kako rekao se, je vaseljenski radio, da. Borbe su neprestane, da se razumijemo, kao u svakodnevnici života, tako i na duhovnom planu moramo zaista učiniti sve ono što se od nas očekuje. Iskušenja su razna. Ono što se od nas očekuje da mi ne budemo uzročnici iskušenja. Znate, u raznim okolnostima životnih prilika živimo koje nam nameću razna iskušenja. Sveti oci crkve su postali sveti. Oci crkve, nego uopšte sveti ljudi kroz vreme koje danas proslavljamo i slavimo, su postali sveti zato što su izdejstvovali, izborili se u toj borbi, na tom duhovnom megdanu, na tom terenu borbe. Upravo na toj borbi su u stvari sebe izgradili i pokazali da je to moguće. Da iskušenja imamo, pa ko nije, sam Gospod je bio kušan. Uzmite žitija svetih, kako su sve iskušenja imali. Uzmite rano hrišćansko vreme, kako su njihova iskušenja bila na život i smrt. Pokazana, javno, svedočenja, bez sumnje, znate. Naša iskušenja ni blizu nisu ta koja su nekada. Uzmite vre iskušenje našeg naroda u vreme turskog ropstva. Ili se turčiti islam, primiti i odreći hrišćanstva, izgubiti dušu, ili ostati i biti pogubljen. Evo Beograd, ko su stradalnici, ko su mučenici beogradski? Nažalost, još kapele nema. Beograd još toga nema, to sad ovako malo na radio nezahvalno to zvuči, sad da ja tu držim neke pouke, ali istina je, nemamo. Stradali su starac Pajsije i Đako na Vakum. Stradali su Igumom Pajsije i Đako na Vakum i nemamo obeleženo mesto. A oni su stradalnici za veru Hristovu. Sad zamislite njihovo iskušenje i naše. Imamo mislene borbe. Imamo ih, naravno, i to je, i o tome treba govoriti. I to jesu problemi, znate. Znamo za Sveti Nikodima Gigorić je napisao čuvenu knjigu Nevidljiva borba. Bilo bi dobro da možda je to brat, verujem da je verujući, da je već onako ušao u život hrišćanski, da nađe tu knjigu da malo pročita. A onda, kao što sam na početku rekao, da se vodi računa da zaista ne budemo sami povod iskušenju, odnosno da ne tražimo povod tome, da ne budemo mi problem i drugome i sebi. Kako piše u Svetome pismu, ako čitamo, a to po mogućstvu da čitamo redovno i da dobro razumemo, sablazni moraju doći teško ono kroz koga dođu. Dakle, da vodimo računa o svojoj duši, ali i o duši drugih, jer možemo svojim nehatom, nemarom, ko zna čime, dove navesti i druge. Zato su iskušenja mogu biti izazvana i demonskim iskušenjima, sredinom u kojoj živimo, sa iskušenjima kojima se bori možda neko drugi oko nas, i to tako primamo svim pogledom i tako dalje, ali jednostavno, da ne očekuje hrišćanin da će biti bez borbe, Ne možemo lako izaći sa ovoga. Znate, u svakodnevnici života nema lakoga. I svako dobro se mora zaista onako za njega potruditi malo ne bis. To će se budete, ne znam, uspešan u nečem. Moće bude dobar đak. Mora se sesti i zaista potruditi. Trud će biti meren. Znate, koliko smo učinili ili nismo, koliko smo se trudili. Znate, jedan nastavnik, ako je dobar pedagog, ocenit će trud. Znanje će pružiti možda jedan i drugi. Pitanje je koliko je ko uložio truda u sve to. Tako da, eto, u tom smislu i ta borba duhovna koju naš Kosovac ima, pored onih velikih iskušenja koje oni imaju, da znate, tamo zaista je jedna borba i misleona i mislena i mnogo druga borba, ona najpreča borba, to je borba sa svetom koji je tamo zaista nepravedno za okupio taj naš prostor, eto, hoće da nam to otme, a mi moramo pokazati malo borbenog duha, malo više želje, volje i iznad svega ljubavi prema tome.
Sa izazovima ovoga našega vremena suočava se i samohrana majka Jasmina, koja ima troje dece, koja želi da vaspita u pravoslavnom i hrišćanskom duhu svoju decu. Evo šta nam ona piše u svom opširnom pismu. Pomaže Bog i blagoslovite. Moje pitanje je vezano za porodicu i vaspitavanje dece u današnje vreme. Živim u Beogradu. Udovica sam 3,5 godine. Imam troje dece, stariju čerku od 20 godina, sina od 18 i najmlađe čedo čerku od 4,5 godine. I naravno, najlakše je sa najmlađima. Živimo crkvenim životom, tako je bilo i pre muževljeve smrti, on je bio pobožan čovek. Danas najstarija čerka ide u crkvu samo sa velike praznike i to više da bi meni ispunila želju. Ne postoji uopšte, ne posti više uopšte, mada ja spremam isključivo postnu hranu kad su postni dani i jedino najmlađe dete jede i tada mleko i ostalu masnu hranu. Naravno, u ispovedi i pričešću da se i ne govori. Ranije sam je terala, ali kad sam shvatila da to čini ne Boga radi, već mene radi, prestala sam da vršim bilo kakve pritiske sa nadom da će se to kad tad promijeniti. Kada je pitanje ko muško-ženskim odnosima, ima stav da je moje mišljenje o tome staromodno i da su danas druga neka vremena. Nikako da joj objasnim da se u vremena po tom pitanju, da su vremena po tom pitanju uvijek bila ista, samo je nažalost sada više onih koji mladima mlad predstavljaju kao normalno i poželjno iskustvo. Sin posti, ide redovno sa nama dvema mlađom čerkom i sa mnom u crkvu. On voli da ide u crkvu, mada nekad nisam sigurna da li on to čini sebe ili mene radi. I on i starija sestra slušaju muziku koja mi se ne sviđa. Nekad prećutim, a uglavnom ne, jer mislim da to nije dobro ni za njihovu dušu, a ne želim ni najmlađa čerka da gleda i sluša svašta. Stroga sam majka, ne puštam ih da izlaze svaki dan, malo sam preko leta popustila i to ne duže od ponoći ili jedan sat posle ponoći. Ne puštam ih na žurke. Nikad nisam sigurna da sam dobro postupila. Kad pustim i kad ne pustim, opet nisam sigurna da sam u pravu. Teoretski znam da bi trebalo više poverenja da imam i da ih pustim da žive svoj život u skladu sa svojim godinama, ali kako to uskladiti sa duhovnim životom? Evo, na primjer, sin traži da ide na neku žurku kod druga iz odolenja u subotu, a ja kažem, u nedelju je slava našega hrama, kako to uskladiti? I on se pomiri s tim, ali primećujem i kod njega nezadovoljstvo. Na moje roditelje, nažalost, ne mogu po ovom pitanju da računam, jer koliko god da smatram da decu treba vaspitavati tradicionalno, ipak su njihova dečija iskušenja danas mnogo veća nego naša, a oni to ne žele da im pomenem. Po njima izlasti do 12 sati nisu u redu, a kamoli nešto više. Pri tome me kritikuju zbog crkve, oni nisu verujući. Pa kad otac vidi da nešto nije u redu, on kaže, eto ti tvoje crkve, što ti se sad ovo dešava i slično. Ne živim u istom gradu, pa koliko god zažalim zbog toga, jer nemamo
jer nemam nikakvu pomoć, naravno, uželim se da ih vidim, toliko mi je drago, jer bar verski život porodice mogu da organizujem kako ja smatram da treba. Inače, ja od muževljive smrti nisam nigde u radnom odnosu. Kada je poginuo, bila sam na porodinskom odsustvu i po istoku istog dala sam otkaz. Deca imaju muževljevu penziju i njegova firma nam daje pomoć za školovanje deci. Tako da to finansijski za sada mogu da podnesem. Smatrala sam da sam u našoj situaciji korisnija i potrebnija u kući nego da jurim za više para kad nam je Gospod Bog dao da imamo za najosnovnije. I po tom pitanju roditelji vrše pritisak na mene da ćerku dam u vrtić i da se ja zaposlim. Ja ću kad tad morati da se zaposlim da bih imala penziju i da ne bi deci bila na teretu u starosti. Također planiram da dam ćerku u vrtić da bi se ona uklapala u zajednicu i družila sa svojim vršnjacima. Ali gledam da nađem posao gde neću provoditi ceo dan na poslu, već da nađem nešto gde moja porodica, pogotovo moja najmlađa ćerka, neće trpeti. I priznajem da mi je mnogo teško da se odvojim od nje i gledam da odložim taj trenutak. Znam da bi ovo pitanje bilo najbolje postaviti svom parohijskom svešteniku, jer on najbolje zna našu situaciju. Ali smo ranije muž i ja imali nekih problema, pa smo ga često konsultovali. I mene je sramota da svaki čas nekoga gnjavim. Pošto mi je neprijatno i uvek sam bila takva da kad za nekoga treba nešto pitati, to mogu, a kad treba za sebe da tražim, sramota me je da ne ispadne da se stalno nešto žalim. Lakše mi je ovako, pa vas molim da mi oprostite zbog toga. I nemam baš puno vremena jer nemam kome da ostavim najmlađu ćerku. Tako da nikakav razgovor ne bi bio moguć pored nje. Znam da moje pismo ima malo konfuziju u sebi jer sam se trudila da na što manje prostora što više sabijem svojih patnji, svojih pitanja i dilema, ali se nadam da ste me shvatili jer ovaj problem muči mnoge verujuće ljude. Ne bih voljela da odem u krajnost ni da vaspitam decu koja će bez moga nazora biti dobri i Bogu i rodu. Srdačan pozdrav i unaprijed zahvalna Jasmina.
Pismo je bilo malo poduže, ali
opširno. Da. Onako za ovakvu emisiju možda primjeren obzirom za temu emisije da kažemo pitajte sveštenika, ali je bez daljnjeg to jedan problem koji muči mnoštvo mladih ljudi koji imaju decu, a koji su verujući u isto vreme da li su baš deca tako. Očigledno da je ovdje jedan primjer jednog slučaja koji je ne baš tipičan, onako ona je samohrana majka, vidi se da je ostala udovica i tu sad je jako teško reći bilo šta onako u tom smislu. Njima je neophodna pomoć, ona mislim da je na dobrom putu jer je hrišćanka i jednako se bori i sa svojim decom i sa svojim roditeljima. Očigledno roditelji u jednom ateističkom vremenu živeli, navikli jedan način života da žive bez Boga, bez onako da kažem razmišljanja o svom nekom životu i sada i u večnosti, zagrobnom životu, a ona opet eto suočena sa svim nedaćama koje su joj snašle, bori se nekako ide dalje. I to jeste, da vam kažem, ni formula, ni šema ne postoje kojim bi se mogli, nego onako sledujući za Hristom i Hristovim rečima, onako kako su naši stari već činili. Znate, u mnoštvu tih nevolja i nedaća treba se poslužiti iskustvima mnogih predaka naših. Uzmite ropstvo našeg naroda. Uzmite, ja ću vam reći, i današnje vreme našeg naroda koji živi na prostore Kosova i Metohije, opet ću se vratiti na taj prostor. Zašto? Verujte mi da žive i nadam se da većina od naših saslušalaca prati kako je stanje na prostoru Kosova i Metohije. Ne samo pravo. Nemaju ljudi prava, nemaju, oduzima se i tako dalje, sve to što se, ali kakav je život njihov dol? Kako žive bez struje, bez vode, bez onih najosnovnijih, najelementarnijih stvari za svakodnevnicu, a ugroženi životno, gde su im zaista životi, neću da kažem svakodnevno ugroženi, ali sigurni, sigurno nisu. Kad sagledamo sve te stvari, pogledamo, naravno, njihova muka i muka ove sestre koja se javila, se postavila ova pitanja, su različita, različite okolnosti, svako ima svoju muku, svaki je lično za sebe. Ali Hristos je tu kao odgovor svemu. Ako tako sagledavamo život, ako život sagledavamo, znate, na dalje, ne na danas, čak ne ni na sutra što je neko govorio, nego na malo dalje i duže, a to podrazumeva gledanje, kako su oci govorili, gledanje u budućnosti, sećanje na budućnost, na to, e onda nećemo previše pasti, da kažemo, neku čamotinju, neko strahovanje, šta će nam biti sa decom. Ovi prvi dvoje dece koje ona ima sa 18 i 20 godina, to su deca koja bez sumnje oni postavi svoje ljudi. Sa njima se već može razgovarati, ona njih treba, da kažemo, onako u nekom smislu da je savjet svim roditeljima. Znate, svi smo mi roditelji u isto vreme i učitelji naše dece, jer sa njima živimo i potrebno je da najneophodnije im predstavimo šta je za njih korisno u životu. Znate, za onim znači mi sledujemo, to nije naše. Ne kažem, ja sam tako, znate, onda bi došli do... Upravo jeste problem današnjeg čovjeka da je to taj egocentrizam zaista do te mere zavladao, da je samo gde sam ja, pa čak i kad smo vernici. Ja mislim ovako, ja onako, tu jeste iskušenje današnjeg vremena, pa ako hoćete i u crkvi, danas se pokazalo da je taj, da kažem, taj lični, i neka, bojim se, potrebim neku reč koja možda ne bi bila primjerena, da kažem, malo i sujeta i tako dalje, ima svega, ali mora čovjek da sagledava dalje i više. Hristos je glava crkve. Njoj sledujemo, za njom idemo. Ako tako budemo sagledali, u njemu, čemu molitvo slovi? Čemu se molimo? Zašto? Hrista uzimamo na sebe i Hrista u stvari želimo da Hristos bude vođa našeg sveukupnog života. Našoj deci i svima nama oko nas. Znate, to poučavamo. Znate, u pastirskoj službi to je osnova. Da razumemo Hrista i njegov smisao, njegovih reči. Ako to budemo shvatili, onda tegoba neće biti. Nećemo imati strah ni za decu. Ugaže Gospod, pustite decu meni. Je takvi carstvo nebesko. Dakle, ne branite im. Morate njima dozvoliti. Danas je tako vreme imati meru i dopuštati pomalo. Znate što će se s 20 godina, 20 godinama taj mladić ima dovesti ga do jednog stanja, znate, da mu zabranjujete ovo i ono. Naravno, u gradu velikom je i veće iskušenje, jasno mi je. Beograd ima mnogo toga negativno. Zaista neprepoznatljive pre za neko vreme i za nas, naravno, možemo sad govoriti, iskušenja su druga, prilike su druge, međuljudski odnosi su drugi, opasnosti po život svakodnevno, da ne strašimo, ali u isto vreme jednako koračamo i brinemo se za i naše duše i duše naše dece koje su na nekim, da kažem, na jednoj velikoj vetrometini i velikim zaista iskušenjima.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Radivoje Panić, sveštenik u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Vaša pitanja možete postavljati na telefon +382 86 230 050.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Radivoje Panić, sveštenik u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Vaša pitanja možete postavljati na telefon plus 382 86 230 050. Oče Radivoje, stiglo nam je još jedno pitanje iz Herceg Novog. Uputio ga je Predrag Vujišić. On vas moli da prokomentarišete mimoilaženja neka dvojice episkopa sa Kosova i Metohije o kojima se u posljednje vreme u javnosti priča.
Moram da kažem da to pitanje, ne samo kada su u pitanju verni ljudi naše pomesne crkve, pravoslavne srpske, nego i mnogi drugi ljudi koji i nisu vernici, pripadaju našem narodu, i mnogi drugi koje sam sreo, ja skoro sam i u Grčkoj, pa tako su nas neki ljudi pitali šta se to događa, šta je to bilo. I verujte mi, evo, kako njima, tako ću i sada reći, da Kosovo i Metohija nisu problem od juče. Znate, evo, 620 godina je bezmalo od kada imamo problem zaista za koji se borimo, od kad su nam, da kažem onako, rane nezaceljene i za koji se borimo. U takvoj jednoj borbi pregalaštvo pojedinaca je važno i značajno. Ali mislim da ipak nešto što mora da čini odbrambeni štit kad je u pitanju i država i crkva, a to je crkva kroz istoriju pokazala, samo saborno i zajednički. Samo tako se može pristupiti pravom rešenju. Ako hoćete u porodici, crkva je tu imala, zbog uzmite iskušenja razna, to koje smo imali kroz istoriju. Sabori su rešavali razne probleme koji su postojali. To je put i način kako rešiti svako pitanje. Očigledno je da problem postoji sad, unutar sad tih odnosa dvojice episkopa, ovoga, onoga, ne bi ja to komentarisao, jer očigledno da će to sabor sada, vidi se da su sad stvari onako došle na jedan pravi crkveni put rešenja, to je da eventualni sabor sa Cjeseni koji će biti, imamo problema. Mislim da je jedan od problema, moram reći ovako otvoreno, zato što nemamo, patrijarh nam je bolestan i u tom smislu zaista ostalo je mnogo toga nerešeno. On treba da sedi, da predsedava u ovom momentu. Zaista, Bog da mu da svako dobro i molimo se Bogu za svako njegovo dobro, zaista i zdravljenje, ali koja je nemogućnost, znate, to je onda moj neki lični utisak i da bi možda bilo dobro da se to smislu izabere eventualno moj patrijarh i da bi onda u tom smislu moglo da funkcioniše i sve drugo. Ovako imamo zaista jednu kočnicu daljih rešavanja problema, jer to sad, naravno, ne mislim da to sad treba odmah i sutra rešavati, ali vidjeti u nekom periodu da se to razreši. Ja de facto imamo zaista problem. Pored svega ovoga što imamo, kako sam malo pre rekao, moramo bolje pristupiti raznim pitanjima, pa i pitanju Kosova i Metohije. Tu mislim i na energičnost. Ima želje, ima volje, ima namere, sve se vidi, sve je to, svi radimo. Ali moramo zaista imati jedno saborno mišljenje kad su u pitanju određena pitanja koja su značajna za nas i za naš narod, znate. Da postavljaju ljudi pitanje na Kosovo i Metohiji, svuda, šta se događa, šta crkva preduzima. Da kažem, saborska, ovako, saopštenja nekad, ovdje govorim radi kritike, nemojte, znate, nekad se događa da kad govorimo nešto o crkvi i saboru, to ispada da mi sa kritikujemo i nešto nije dobro. Crkva je živi organizam. Znate, nismo šablon, nismo znate, neka forma i neke formule koje izgovaramo, pa je to crkva, pa ne znam, ne smijemo ovako neko. Slobodni ljudi, pravo na različite razmišljanje. Ali u isto vreme mora se malo i više oslušnosti od vodećih ljudi crkve da se osjeti malo i narod u kom pravcu to sve ide. E, tako ja se gledavam stvari i mislim da zaista tu onda, ako bi, sad ne ovo što ja govorim, nego zato što smatram da je ovo put, jer je crkva kroz istoriju upravo takve stvari razrešavala. Saborima, zato su i sazivani sabor. A to se sabiralo da bi se razrešila određena pitanja. Kad to postoji, kad se na vreme razreše pitanja, onda tu problema nema. u tom duhu vidim i nadam se da će se ovo razrešiti i ne mislim ovo da je to tako strašno, a da jeste problem koji je u datom trenutku bio, ali nadam se da će crkva imati snage i moći kao što je to uvek kroz istoriju činila da to razreši.
Da će Bog da bude tako. Hercegnovljani su večeras bilja postavili dosta pitanja, pa evo još jedno. Sa koliko godina dete može da posti i da se pripremi za pričešće?
Kad je u pitanju pričešće dece, tu onda treba voditi računa, naravno u tom smislu, tu ne predstavlja nikada sa koliko godina. To je pitanje da li treba postiti. Pre svega, deca ne treba da posti da bi se na taj način pripremao. Za njih post ne važi jer su oni mali. Sad govorimo o deci, u kom uzrastu dece, sad to nije jasno postavljeno pitanje, ali pretpostavljam, deca mala, tek krštena, ako imaju recimo, evo da pretpostavljamo da u 40 dana dete koje je kršteno, obično se tad može pristupiti odmah krštenju i da posle toga kad može biti priče, može odmah, može stalno, voditi računa u kom periodu dete, majka to najbolje zna kad dete tu odgovara, kada ga pričesti. Da li treba dete da posti? Pa ne treba da posti. Naravno ne treba posti. Pa da li treba postiti, da li treba da posti odrasto? Da, naravno kad je post. Naravno kad je post. Da li dete u tom slučaju? Ne. Mi smo stariji, pa znamo, imamo svest, punoletni smo i znamo da je kolika je važnost i neophodnost posta. Dete, to nije potrebno. Šta kaže Gospod? Dok ne budete kao deca, ne možete biti Carstvo nebesko. Dakle, deca su spremna da uđu u Carstvo nebesko. Pa ko smo mi da ih teramo da dodatno poste i da se na taj način postom pripremaju? Oni su već spremni. Oni nemaju greh. Znate, mi ih obavezujemo onda, da kažem, ajde malo na ispovest, ne ispovest, ne tražimo deca, oni se samo vežbaju, recimo decu ispovedom od 7 godina, ali je praksa u našoj crkvi takva, ni tada oni nemaju velikog greha, daleko od toga, oni se vežbaju, kreću u školu, zavist, ljubomora, težnja, da se ima ono što je nečije, a nije moje i tako dalje, time se već oni uvode u jedan red i mi pri našem hramu, iako postoji veronauka, da vam kažem za decu, u školama, redovno organizovana, mi pri našem hramu se trudimo da i dalje organizujemo veronauku, iako je ona u školama postoji, da preko vikenda veroučitelj naš postoji koji održava ove časove veronauke. Za tu decu, pazite, imate dece koja ne idu redovno na veronauku, a idu na veronauku u našem hramu. Mislim, to je jedan paradoks, ali eto, tako su nekako uskladili neki svoj život, ne znam iz kojih razloga, možda su malo im je neprijatno tamo, oko tog predmeta da idu, već ne ulazimo u to, uglavnom dolazi kod nas. Postoje pitanje, to pričešće dece, kada i na koji način ga treba pričešćivati, to je, kažem, jedno posebno pitanje, a ovo kad je u pitanju post, bez daljnjeg da njima neophodni dodatni post nije, ali da mogu deca da poste već kad krenu u školu jedan dan, dva, tri, već tako da oni znaju, znate, oni se već navikavaju, imaju želju da jedu i ovo i ono, da već znaju. Reč je o vežbanju uzdržanja od, ajde da kažem, određene hrane, ali to je samo malo u odnosu na ono što će biti važno u uzdržanju od nečeg drugog.
Vrlo zanimljivo pitanje uputila nam je jedna naša mlada slušateljka, studentkinja. Pozdrav svima u studiju i evo, želela bih da pitam nešto. Ja sam student, apsolvent, devojka, srećna i ispunjena osoba, ali imam jednu dilemu. A kako je moj duhovni život vrlo zauzet čovjek, pa se trudim da uštedim njegovo vrijeme, pa tako odgovore na neka opšta pitanja koja nisu ključna za moj duhovni razvoj tražim po knjigama i levo u vašoj emisiji. Zanima me da li grešim ako imam želju da izađem u grad, doteram se i družim se sa svojim društvom. Tu stavljam moga dečka i moje drugarice. U stvari, koja je tu mera? Ja sam stalno kod kuće posljednjih godina zbog učenja i toliko volim da se razveselim, takva sam po prirodi, ali nisam mogla ili je to bivalo vrlo retko. Poneki rođendan ili praznik. Još mjesec dana ili dva pa ću završiti fakultet, a kad pomislim na slobodno vrijeme, osim što je ispunjeno čitanjem, internetom, crtanjem, muzikom i raznim stvarima koje me interesuju, ipak želeću i da izađem sa društvom. Idem u disko.
da okupim prijatelje u dvorištu, da slušamo muziku i pravimo roštilj, ovo je moja želja do duše, a nikad nisam mogla da je ispunim, ali nadam se da hoću. Pomalo je možda smešno ovo što pitam, ali svaku ka reč će mi značiti. Ima li probleme u tome što hoću da izgledam lepo, što hoću da sredim kosu, da se našminka? Ima li nešto problematično u želji da se žena neguje? Ja znam koje su prave vrednosti i na čemu najviše čovjek treba da radi, ali eto, volim da se dotaram, meni se to sviđa. Nisam neko ko najviše vremena u danu troši na fizičko ulepšavanje, da me ne shvatite pogrešno. Studiram vrlo zahtjevno fakultet i to je bio prioritet, jer da sam udovoljavala svojim željama u pogledu šetnji, nikad ne bi završila studije. Inače, molim se, idem na ispoved i onda kad imam blagoslov pričestim se. U crkvi sam godinu dana. Tanja.
Očigledno da je tu sad ta godišnjica, eto, života u crkvi ovako dovela do jednog stanja sukoba, da kažem onako u samoj sebi, sukoba ličnosti, jer je bez daljnjeg čovjek okružen sredinom i ljudima i prijateljima oko sebe i u porodici i vanje naravno, i tu se sad nameću razna pitanja onako za nas hrišćane, kako i šta dalje. Odgovore naravno imamo na sve i to je bez daljnjeg, ona je sad, tako da kažem, u jednom stanju dileme, sad je tu savjest, onako da kažem, na delu, kako i na koji način dalje. Ne treba, sestra, mnogo da se brini, uopšte ta generacija mladih ljudi, imamo to da vidimo, to je opet jedna druga preteranost, da, gde se, da kažem, u crkvi i ne traži, a sami sebi nameću i, da kažem, pokušavaju da ispune ono što možda u toj meni nije ni potrebno. Pre svega, treba dobro razumeti smisao naše hrišćanskog života. Kaže sveti apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, nije sve na korist. Da u tom smislu sagledava život. I ako to dobro razume, to smo već kroz emisiju malo i spomenuli, ali ako to dobro razume, onda znate, ni ulepšavanje sebe, ni želja za nečim da se ima i nešto postigne u životu, neće biti problem. Imaće se mera. Svemu treba dati mera. Znate, njegova svetost, patrijarh naš srpski, gospodin Pavle, više puta sam ga slušao još kao laiku Pavla, naravno, episkop Raškog Prizrenskog, i naravno kao patrijarh, gde je govorio da upravo o toj meri, imati meru prema svemu. Ono što i Sveto pismo govori, Gospodu, koju meru merite, tako će vam se meriti. Dakle, kakav odnos gradimo prema stvarima oko nas, dakle, da ne robujemo mnogo, mi smo slobodni. Hrišćanstvo nije nametnulo, znate, neće biti neko izgubljen za večni život ako se, ne znam, ovako ili onako obuka, ali da vodi računa zaista kakav taj neki, da kažem, spoljašnji svet vidi oko sebe i svet njega. Na to mora da insistira svaki čovjek, na to mora da se poučava. Na tome, naravno, kad govorimo o hrišćanstvu, pre svega je to život u Hristu. Ako bude tako, to će biti onda vrlo dobro i odlično. Naravno, kod svih mladih ljudi postoji, tu govorim onako da kažem, jedna dilema života, kako i šta dalje, usmeriti se u bilo kom, čak i kad nisu verujući u pitanju, a osobito kad su verujući, onda je gramzivost, možda kod verujućih ljudi je to malo manje, a kod onih koji nisu verujući, naravno, grabe u životu sve što, da kažem, onako mogu da postignu, da kažem, pod znacima navoda, i legalno i nelegalno, ne birajući sredstva da se dođe do nekog cilja. Da kažem, da, ajde sad da spomenu cilj, opravdava sredstva. Ipak, verujući ljudi, treba vodimo računa, imamo neku meru do koje možemo ići. Preko te neke crte ne možemo. Znajmo, ona sama treba da se zna, ima svog sveštenika i hvala Bogu da ga ima i da se posavjeti o svim životno važnim pitanjima, da se njim razgovara. Godinu dana je malo da onako sve sagleda. Treba da se poučava, dobro je, vidim, čita i knjigu, čita literaturu i mnogi mladi ljudi možda još nisu ni uspjeli, vidim da ona zaista ovako već pričaju studije i ako je mlada. I treba tako da nastavi i da ne živi u grču, nego slobodno i rasterećeno od tih, tako da kažem, elementarnih stvari koje nisu suština problema. Neka dođe ona pre svega kod svog sveštenika, u onog sveštenika u koga ima poverenja, da razgovara i o tim pitanjima koje su pitanja mladosti, mladolačka pitanja.
Pitanja kojima... je li greh odevati se lepo?
Apsolutno. Mislim, to da li je greh ili nije. Ne, mislim, to je... Zašto da ne? Mi, znate, u hramove, ako hoćete da dolazite na bogosluženje, se pojavite neki razni mesec, morate pristojno biti obučeni. Kažemo, lepo. Šta znači pristojno? Uljudno, u meri u kojoj vama odgovara da budete obučeni. Ako se već oblačite radi drugoga, onda niste svoj. Onda vam je tu drugi mera, a ne vi sami. Tako isto i u odnosima sa ljudima. Znate, ja sam ličnost. I sami nekako organizujemo i vidimo sebe nekako. Svi smo posebni. Posebni u tom smislu zaista tako treba i da se gledamo i svaku drugu ličnost koja je u odnosu na nas, da i on različit u odnosu na nas i da ga se tako s uvažavanjem primao. Tako isto i mnoge druge stvari kad smo mi sami u pitanju. Sve to treba na taj način gledati. Trud, napor i borba neka bude merilo.
A šta mislite o ovom našem vremenu, posebno o životu u velikom gradu, u ovom vremenu interneta, medija koji propagiraju takav način života gde su dozvoljena sva telesna i duševna zadovoljavanja, bez obzira što se kose sa Božjim zakonima? Je li Antihrist imao ikad povoljnije vreme za svoj rad nego u današnje dane? Kako u ovim prilikama sačuvati mlade duše?
Još je Sveti Vasilije Veliki govorio, kad naiđu i dođu zadnje vremena, bit će mnogo teško. Predznaci su o zadnjim vremenima, ali govori Gospod, ali ne bojte se, sve to treba da se ispuni, sve to treba da prođe i tek će onda doći kraj i tako dalje i tako dalje. Tako da, ne treba mnogo da brinemo, znamo, vidite, tehnička i tehnološka dostignuća su zaista danas u mnogome zaista zaokupila ceo svet i svi se dive tom nekom dostignuću. U isto vreme, kao što sam rekao malo, da ne robujemo mnogo tome. Znajmo da smo ljudi od duše i tela i da potrebuje da ne ostanemo zarobljeni u potpunosti savremenog sveta koji ide svojim tokom i u stvari on dovodi do Antihrista.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je bio protojerej Radivoje Panić, sveštenik pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.